وزارت نقلات تاجیکستان در پاسخ به محدودیت پروازهای شرکت وطنی سامانر در روسیه گفت که تحریم‌های خود را به دو شرکت هوایی این کشور اورالسکی اویالینی و یوتیر جاری میکند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. مسئولان وزارت نقلات تاجیکستان بر رادیو آزادی گفتند که امروز 4 اپریل به عنوان همکاران روسشان نامه نوشته هشدار دادند که اگر تا 6 اپریل منع پروازهای هواپیماهای شرکت سامانر به شهرهای مسکو و سن پترزبورگ لغو نشود، جانب تاجیکستان 7 پرواز شرکت‌های روسی به شهرهای دوشنبه و خوجند را من خواهد کرد. در حالی که به نظر می رسد بحث پروازهای میان روسیه و تاجیکستان در 4 ماه اخیر باز هم عمیق‌تر می شود، در دوشنبه بر این باورند که مسکو در امر حفظ منفعت‌های خود منافع تاجیکستان را به هم می زند. با یک تصمیم خود از روز 3 اپریل روسیه پروازهای شرکت سامانه‌ای را به مسکو و سن پترزبورگ محدود کرد. از این پیش از اخیر دکمبر سال 2016 پروازها به شهرهای دیگر روسی منع شده بود. الهام طاهیرو سرمتخصص ریاست اویاسی وزارت نقل تاجیکستان روز 4 اپریل به رادیو آزادی گفت که نامه آنها روز سه‌شنبه به مسئولان وزارت نقلات روسیه ارسال شد.
طریق مکتوب آگاه کردیم که اگر وای شود ما مواجه میکنیم خط میکنیم و بعد در خط سیری خوجند ژوکوفسکی خوجند نسبت شرکت هواپیمای اورال جهت اجرایش دو خط سیر دو چاستاتا باز نسبت شرکت هواپیمای یوت ایر 4 پرواز نسبت شرکت هواپیمای اورالسکی لینی سه پرواز نسبت شرکت هواپیمایی یوتیر.
ضمناً ماجرای هوایی میان روسیه و تاجیکستان از 4 ماه به این سو ادامه دارد و هر دو جانب هم ظاهراً سر پروازهای شرکت یمال بازیگر نوبتی در بازار شرکت‌های هوایی به توافق دست نمی‌یابند. روز 4 اپریل ایگر لیاکین فلوروف سفیر روسیه در تاجیکستان به رادیو آزادی گفت که فعلاً جانب‌ها تلاش دارند تا مشکل پروازها را با اصول پاریتت و یا برابری حل کنند. وی گفت:
отношения, они очень сложные всегда. И у каждого свои подходы. Одну и ту же ситуацию оцениваются.
Муносибатҳои моли мушкилоти фаровон дорад ва ҷонибҳо ҳамеша аз манфиатҳои худ ҳимоя мекунанд. Фикр мекунам ки ҷонибҳо бар пои мувофиқатномае, ки дар ҳамоиши 14-уми комиссияи байнидавлатии Тоҷикистон ва Русия, ки дар моҳи январ дар Душанбе баргузор шуд, ихтилофи назарҳои худро ҳал мекунанд.
Поэтому я хочу вам сказать, что сейчас идет поиск компромиссных решений.
Тоҷикистон ҳам инро тасдиқ мекунад ва мегӯяд, ки набуди баробарӣ ё паритет дар шумори парвозҳо манфиатҳои Душанберо зери по мекунад. Субҳи 4 апрел вазорат нақлоти Тоҷикистон баёнияро расонаи кард, ки бар мабнои он ва тибқи созишномаи байниҳукумати Тоҷикистон ва Русия, парвози ҳавопаймоҳо ба кишварҳои ҳамдигар бояд бар пояи баробарӣ ё паритет сурат бигирад. Аммо воқеият ин аст, ки ширкатҳои ҳавои Русия ба фурудгоҳҳои Тоҷикистон дар 2 моҳи охир 496 парвоз анҷом дода, ширкатҳои ҳавои Тоҷикистон ба шаҳрҳои Русия танҳо 295 парвоз карданд, гуфта шудааст дар баёния. Дар робита ба қазияи нагирифтани муҷаввизи парвозҳои ширкати русии ямал ба фурудгоҳҳои Тоҷикистон, вазорати нақлоти кишвар навиштааст, ки мо пешниҳод кардем ширкати ҳавоии ямал ҳафтаи 2 парвоз ба шаҳрҳои Қурғонтепа ва Кулоб анҷом диҳад. Ширкати русӣ ин пешниҳодро напазирофт. Сипас мо пешниҳод кардем ҳафтаи 2 парвоз ба шаҳрҳои Душанбе ва Хуҷанд анҷом диҳад. Аммо ин пешниҳод низ қабул нашуд ва ширкат идао дорад, ки мехоҳад ба ин ду шаҳр ҳафтаи 7 парвоз анҷом диҳад. Алишер Рустамов, коршиноси арсаи авиатсияи Тоҷикистон, ки то ин авохир дар симати муовини раҳбари ширкати ҳавоии Сомонер ифои вазифа кардааст, бар ин назар аст, ки моҷарои ҳавоии миёни Русия ва Тоҷикистон аз ангезаҳои сиёсӣ орӣ нест. Вай афзуд:
они просто у них сейчас санкция России есть.
Русия дар 2 соли ахир таҳти таҳримҳои байналмилалӣ қарор дорад. Як бозори сердаромади ширкатҳои ҳавои Русия бозори мусофиркашонии Украина буд, аммо 2 соли ахир Украина ширкатҳои ҳавои Русияро ба кишвари худ роҳ намедиҳад. Ба ин хотир онҳо талош мекунанд, ки бозори кишварҳои дигари пасо шӯравиро таҳти назорати худ дароваранд. Мутаассифона дар Русия мизони фасодкорӣ баланд аст ва мақомот таҳти фишори доираҳои тиҷоратӣ қарор гирифтаанд. Ба ин хотир мақомоти Русия ҳар чизеро ки ин доираҳо мегӯянд اجرا میکنند. ولی هدف اساسی روسیه ضبط بازاری هوایی تاجیکستان میباشد.
ماجرای هوایی میان تاجیکستان و روسیه در حال شدیدتر شد که از ماهی گذشته موسم سفر ماجران کاری تاجیک به روسیه شروع شده است.